og ég að segja aðra sögu.
Það var þetta verða búið.
Já, ég man ekki hvort ég hef nokkuð tíma sagt þér það atbreiður að ég var kunnugur eða í öllu heldur handgengin manni sem að nefndi Steinn Dofri en upprunalega held ég þessi maður hafi heitið Jósafat Jónatansson. Hann sagði mér allnokkuð af ævisögu sinni nú á seinni árum. Í að 2-3 síðustu árin þá held ég við hafi heimsóttan oftast nær á viku fresti. En svo var það þannig meðan að hann var einn þarna, ég var orðin eiginlega hræddur við að þegar hann var nú að fara þetta út að afla sér fæðu tvisvar og þrisvar á dag í misjöfnu veðri að þá mundi hann geta orðið fyrir slysi svo ég man að ég fór að minnast á þetta við þá sem að eiga nú að erfa hann og það var þarna landsbókasafni það ávíst að erfa allt þetta sem eftir hann er og þá fór nú Haraldur Sigurðsson eitthvað að líta eftir hann sem er á landsbókasafninu frændans og svo var það Haukur held ég læknir hann fór líka að líta eftir hann síðan. En endurinn á þessu var sá að hann var fluttur upp að Landakoti hér síðast ári sem hann lifði og þar var hann í nokkrar vikur þarna upp á Landakoti og ég heimsótt hann alltaf í hverri viku. Jú, hann hafði nú margt að segja lífið og tilveruna sá kall. Hann var búinn að reyna margt, búinn að vera lengi þarna í Ameríku. Ég held yfir 30 ára, ég man rétt, sagði ég. Stundum út í skógum, hann sagði mér að hann hefði haft þar eitthvað 16 ketti sem hefði veitt fyrir sig skógarrottur þar og hann sagðist hafa flegið af þeim skinnin og selt og lifað á þessu þó nokkuð langan tíma en alltaf var áhuginn sami hjá honum fyrir íslenskri ættfræði bæði hér á landi og eins eftir hann kom út. Hann sagði mér nú glöggt af því þegar hann fór á landi burt að hann hafði verið hjá Hannesi Þorstinssyni og hjálpað honum til dæmis með sýslumannaæfirnar að mér skildist. Ég held að hafi verið á þriðja bindinu meðan Hannes var á þingi þarna einu sinni sagðist hann hafa skrifað þó allnokkuð þarna í þriðja bindið og nú Hannes lét nú svo að það hefði nú verið sæmilega sem hann hefði skrifað í þriðja bindið, segir hann, en þó hafi verið farið að bera á því síðast, segir hann, að ekki hafi það verið allt áriðanlegt, en þó hafi miklu meira borið á því eftir hann fór svo sér. Jæja, mér fannst það nú ósköp einkennilega lýsinga, hann skildi vesna svona eftir að fór svo honum. En svona erum þetta, við erum vist öll mannleg. En eftir því sem mér skildist á Steini Dofra, þá var það tæplega, teldi ég að hann hefði ofan, haft ofan í sig þarna í kringum aldamótin þegar hann var þarna hjá þeim Hannesi og þeim. Og hann sagði mér, að það hefði verið síðar tjá.